Goeienaand gemeente, van harte welkom in vanaand se erediens, in besonder gaste in ons midde en ook almal wat vanaand mag inluister. Dit is ons bede dat die Here hierdie erediens sal seën. Vanaf die kerkraad lees ek graag die volgende afkondigings. Vir die eerste keer maak die kerkraad bekend dat broeder Gert-Jan de Haan en suster Tanya Pauls te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige beswaar voor Saterdag 8 Junie ingedien word nie, sal die plegtigheid, as die Here wil, op Saterdag 15 Junie om 10 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Die diakens vergader DV maandag aand en die ouderlinge en diakens dinsdag aand. Vanaf volgende Sondag 2 Junie sal die aanddiens om 5:30 die aand begin. Op Sondag 9 Junie sal daar 'n gesamentlike ete wees saam met die Maranatha gemeente. Lidmate wat die ete wil bywoon, word versoek om hulle name asseblief op die lys in die voorportaal aan te bring. Meer inligting op die kennisgewingbord. Dan het die kerkraad ook 'n hemelvaartdiens belê vir aanstaande donderdag 30 Mei om 7:00 die aand in ons kerkgebou. Dit is 'n gesamentlike diens met die VGK Maranatha onder hulle toesig. Die kollekte sal dan bestem wees vir teologiese opleiding en kinderfeeste. Vandag se eerste kollekte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en die sending. Tot sover dan die afkondiging. Na die fotum en seëngroet antwoord ons daarop deur te sing van Psalm 136 vers 1, 2, 3, 19 en 20. Laat ons nou gaan staan uit eerbied vir die Here en ons harte tot God verhef. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan groet die Here ons, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig, en in Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Amen. Gemeente, laat ons nou saam bid en die Here saam vra om sy seën by die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons weer vanavond hier bijeengebring het in U erediens en dat ons in vrede mag vergader. Seën die verkondiging van U woord hier vanavond en oral waar U U kerk bijeenroep. Versterk die Christene in moslimlande wat lei deur onderdrukking en help hulle om ten spyte van vervolging staande te bly. Skenk hulle hoop teen die magte van die bose en gee dat hulle kragtig mag groei in die geloof. Laat U naam ook reg oor die wêreld weer klink en gee dat die evangelie na alle uithoeke van die aarde kragtig mag versprei. Betoon U genade aan mense wat in ongeloof en in heidense godsdienstigheid vasgevang is, sodat hulle U mag leer ken. Seën ook die werk van evangeliste en sendlinge wat elke dag lewensgevaar trotseer om U woord te verkondig. Laat U lig helder skyn in 'n donker wêreld. Ons bely ons afhanklikheid van U. U is die gewer van alles wat ons nodig het om van te lewe. Ons dank U dat U ons gedurig soveel guns bewys. Ons het in die afgelope week U en ons naaste nie lief gehad soos U dit van ons vra nie. En ons het teen U en ons naaste gesondig. Daarom verdien ons die ewige dood. Ons wil U pleit om vergifnis van ons sondes deur die bloed van Christus. Help ons dat ons daagliks ons sondige natuur mag kruisig en saam met Christus in 'n nuwe lewe mag opstaan. Vanaand wil U ons in die prediking leer dat ons aardse tydelike rykdom in diens van die ewige rykdom staan. U waarsku ons teen mense wat anders leer as die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus. U wil ons vermaan sodat ons nie in die versoekings mag val wat rykdom meebring nie, maar dat ons van die gawes wat U skenk mag gebruik, geniet en mag uitdeel na behoefte. U wil ons weer daarop wys dat ons tevrede moet wees met dit wat ons uit U hand ontvang en dat ons dit tot opbou van ons naaste moet aanwend. Help ons om met dankbaarheid dit wat U skenk in eenvoud en vreugde te geniet. Help ons om lewende getuienis te wees dat U ons lewe mag neem en dit mag gebruik om vir die wêreld te wys wie U is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan nou lees uit die woord van die Here en wel uit 1 Timoteus 6. Almal wat diensknegte onder 'n juk is onder 'n juk, moet hulle eie Here alle eer waardig ag, sodat die naam van God en die leer nie belaster mag word nie. En die wat gelowige Here het, moet hulle nie verag omdat hulle broeders is nie, maar moet hulle des te meer dien, omdat hulle wat die weldade ontvang, gelowiges en geliefdes is. Leer hierdie dinge en wek daartoe op. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog. Nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onze Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en, wat die geloof betref, op 'n dwaalreg geraak het. Mag die genade met jou wees. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid om u offergawes aan die Here te gee, soos genoem is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir teologiese opleiding. Na die kollekte sal ons sing uit Psalm 65 vers 3, 6, 7 en 8. Gemeente, ons tekst vanavond is die hele geleese gedeelte uit 1 Timoteus 6, dat ons nie nou sal weer lees nie, maar daar sal deurlopend in die preek na verwys word. Na die inleiding sal ons sing uit Psalm 73 vers 2, 5, 6 en 8, en as die amendlied na die preek sal ons sing skrifberuiming 17 vers 1, 5 en 6. Geliefdes in die Here, 1 Timoteus 6 is 'n swaar gelaaide Bybeldeel. In hierdie een hoofstuk praat die Here met ons oor 'n paar sake. Pligte van werknemers, hoe hulle hul teenoor hulle werkgewers moet gedra, in besonder as die werkgewer 'n medegelowige broeder is. In direkte aansluiting daarby vermaan die Here ons om op die uitkyk te wees vir mense wat iets anders leer as die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus. En roep die Here ons op om in ware godsaligheid te leef. Hy waarsku ons teen die versoeking wat rykdom meebring. Daarvan moet ons wegvlug. Tegelijk vestig hy ons aandag op die noodsaaklikheid daarvan dat ons 'n skat weglê vir die toekoms. Uit hierdie ryke verskeidenheid van gegevens gaan ons by 'n enkele paar dele stilstaan. In verse 6 en 8 word ons opgeroep om vergenoeg te wees. Vers 17 sê, geniet van alles wat God ryklik aan jou verleen. Vers 18, daar lees ons vier opdragte wat onskeidbaar met mekaar verweef is. Doen goed, wees ryk in goeie werke, wees vrygewig, wees mededeelsaam. Dan volg vers 19 in samenhang met vers 12. Gryp na die ewige lewe, lê 'n skat, 'n goeie fundament vir die toekoms weg. Die verskillende dele staan in verband met mekaar en met die hele hoofstuk. So moet dit dus ook verkondig word. Die tema vir die prediking vanaand is dat ons ons tydelike rykdom in diens van die ewige rykdom sal stel. Hierdie diens blyk uit, eerstens vergenoegdheid, tweedens uit genieting, derdens uit mededeelsaamheid. Laat ons nou eers saam sing uit Psalm 73 vers 2, 5 en 6 en 8. Gemeente, die verkryging en spandering van geld is in die lewe van elke mens in 'n mindere of meerdere mate 'n faktor. Sonder geld kan niemand oorleef nie. Dit ondervind elkeen van ons. 'n Tekort aan geld wek spanning in 'n mens op. Dit besorg jou hoofbrekens om 'n begroting te laat klop. Die teendeel is ook waar. 'n Oorskot aan geld bring dikwels 'n magsgevoel teweeg. Mense met geld is immers mense met 'n sê. Geld is ook die hartklop van ons ekonomie. Dit is vir baie 'n dryfveer om te werk, te produseer, vooruitgang te maak. Mense is bereid om oortyd te werk ter wille van geld. Bevordering by die werk word gekoppel aan meer geld. Produktiwiteit word gemeet in terme van geld. Die oes en ook skade aan die oes word gesien in terme van geld. Die uitdrukking tyd is geld of Engels time is money is aan die meeste van ons dus wel bekend. Ter wille van geld word ook baie misdade en wandade gepleeg. Wat dring mense om te steel, in te breek, te roof, woekerwins te maak, mense te ontvoer, te vermoor? Wat dryf 'n dwelmhandelaar om in sy lewensvernietigende produk te bemark en diamantsmokkelaars om hul begeerlike klippies te verkwansel? Geld. Dit is selfs vir party mense die dryfveer om die Here te dien. Daaroor gaan dit in 1 Timoteus 6 vers 5. Die dwaalleraar se plan is om ryk te word. Hulle dink dat godsdiens iets is om geldelik wins mee te maak. Godsdiens word 'n geldmaak besigheid. Hoe en waar? Laat ek verduidelik aan die hand van 'n ware gebeurtenis. 'n Christen dame in Amerika het hard probeer om die evangelie te verkondig aan 'n Chinese man wat 'n wassery en droogskoonmaak besigheid in haar omgewing bedryf het. Toe sy uiteindelik daarin slaag om hom so ver te kry om gereeld die eredienste en sonnaarskool by te woon, was hy geïnteresseerd in die prediking en hy het hom vroom gedra. Die dame het groot verwagtinge gehad vir hom. Sy het later ook ander gemeentelede ooreed om hom te ondersteun, onder andere ook deur hulle wasgoed by sy besigheid te laat was. Naruk het sy hom gevra hoe hy die kerkdienste en die sonnaarskool ervaar, waarop sy antwoord was dat hy die inligting nuttig gevind het en die ervaring geniet het. Toe sy hom egter pols of dit vir hom persoonlik iets beteken het, was sy antwoord: "Yes, yes, washing for the whole congregation." Dit is die sogenaamde hierdie reaksie is ongelukkig nie ongewoon nie en dit het baie mense se motivering geword om kontak met die kerk te hê. Dit is soortgelyk aan 'n huursoldaat wat bereid is om enigiets te doen net vir geld. Geld. Geen mens kan daar sonder klaarkom nie. Ook nie die opreg gelowige kind van God nie. Maar om daarmee die gebruik van geld so oneindig baie ewels ontstaan, is dit van die grootste belang dat ons ook hieroor deur die Here onderrig word. Die onderrig wat ons hieroor in 1 Timoteus 6 ontvang, is dan ook op die man af. Die eerste wat die Here by ons inprent, is die grondbeginsel in vers 7, naamlik, ons het niks in die wêreld ingebring nie, dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Ons weet dit, dit is beslis nie die eerste keer wat ons op hierdie basiese beginsel gewys word nie. Toch dwing die Here ons telkens daarheen terug, sodat ons daarby sal stilstaan en van daar af verder sal dink. Die Here herinner ons aan ons geboortedag. Hoe is jy gebore? Sonder 'n draadkleer aan jou lyf, sonder enigiets op jou naam. En wat gebeur as jy sterf? Jy mag dalk klere aan jou liggaam hê en op papier baie besittings hê, maar alles bly agter. Jou aardse rykdom beteken niks in die lewe hierna nie. Wat is dus die slotsom waarby die Here ons uitbring? Naamlik dat dit wat jy nou het, nie joune is nie, en nie joune bly nie. Alles is leengoed vir jou om te gebruik, maar ook om op 'n stadium weer terug te gee. Dan word dit vir iemand anders gegee om te gebruik. Daar is een eienaar, die Here, onse God, die skepper van hemel en aarde. Geen aardse regsproses, politiek of ekonomiese toestand kan God van sy alleen eienaarskap ontneem nie. Ons is bloot rentmeesters van dit wat aan God behoort. Hierdie basiese beginsel word deur die goddelose geminag. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God. En hy lê in sy eie wyse dwaasheid beslag op dit wat God sin is. Hy gee voor dat hy eienaar is wat kan maak en breek soos dit hom behaag. Hy pleeg misdaad en wandaad om besittings te vermeerder na sy goedinke. Vir die gelowige geld die gebod van God egter. Onttrek jou van sulke mense. Hou jou nie op met hulle praktyke nie. Word nie soos hulle nie. Leef by die basiese beginsel dat God eienaar is en dat hy jou sal versorg. Dit beteken, as jy voedsel en klere het, wees daarmee vergenoegd, want die godsaligheid saam met vergenoegdheid is groot wins. Wees vergenoegd, dit beteken dat jy met geloofsoë moet kyk na dit wat jy het, wat God vir jou gee, en dan sal jy besef, ek het genoeg, ek is tevrede met wat God nou vir my gee, ek waardeer dit opreg. Sulke vergenoegdheid staan lynreg teenoor onvergenoegdheid. 'N onvergenoegde mens is iemand wat nooit tevrede sal word nie. Die onvergenoegde mens se lewe word beskryf in verse 9 en 10. Hy wil ryk word, materieel ryk, en glo dat die hoeveelheid geld die graad van sy geluk bepaal. Diegene wat rykdom najaag, bereik gewoonlik nie 'n versadigingspunt nie en begeer altyd net meer en groter. Maar juist dit lei tot allerlei versoekinge en dikwels ook tot verderf en ondergang. Maar die begeerte kom nie van God af nie en is nie op God gerig nie. Die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Jy moet noodwendig so nou en dan op iemand anders trap om jouself te verryk. Jy moet hier en daar woekerwins maak om jou kapitaal vinniger te laat groei. Jy kan nie anders as om in die geheim uit die oog van die ontvanger van inkomste sekere transaksies te beklink nie. Maar gemeente, wat is die uiteinde hiervan? Onvergenoegdheid laat jou wegdwaal van die geloof, van die regte spoor af. Die uiteinde daarvan is verderf, ondergang, 'n hart vol smart. Want ons moet onthou, onvergenoegde mense loop hulle vas teen ander onvergenoegde mense. Watter een van die twee gaan die stryd wen? Wie gaan kaal ander kant uitstap? En wie gaan met die sakke vol geld sit? En hoe lang gaan hierdie rykdom duur? En boonop, wanneer gaan 'n derde onvergenoegde persoon op die toneel verskyn om sy slag te slaan? Die Here waarsku in vers 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te stel nie. 'N mens kan in een dag alles verloor wat God nou vir jou leen. Wees vergenoegd. Hierdie opdrag moet ons ter harte neem. Moenie eers 'n lysie maak van alles wat jy nie het nie of jou siek bekommer oor alles wat jy mis nie. Kyk allereers waarderend na dit wat jy het, wat God vir jou gee. Plaas dit in konteks met soveel ander geestelike seëninge wat God gee. Per slot van sake is materiële besittings maar 'n klein deel van die geheel. Ons grootste rykdom sit nie in ons duur meubels nie, ook nie in 'n spoghuis, 'n kar of besigheid nie. God meet vir ons 'n erfenis in Jesus Christus uit, 'n ewige erfenis. En hy beveel, wees vergenoeg daarmee. Plaas alles met mekaar in verband. Kyk vol waardering na die geheel van jou bates, na elke onderdeel wat God in sy genade aan jou skenk. Kyk en dink van daar af verder. Ja, dit is ook deel van die vergenoegdheid. 'N gelowige mag nooit op sy lauwere rus en tevrede raak met homself nie. Vergenoegdheid mag ook nooit verander in selfvoldaanheid nie. Ons moet hard werk met die middele wat God gee. As gelowiges moet ons talente inspan en vooruitgang maak. Nie ten koste van ander nie, nie teen die reëls van die wet nie, ook nie om ander te na te kom en hulle van hulle geleenthede te beroof nie. Wel om die aarde te ontwikkel, die potensiaal wat God gee te benut, ruimte te skep vir nuwe potensiaal, tot opbou van mekaar en tot eer van ons Skepper wat eienaar van alles is. Die tweede opdrag sluit hierby aan. God beveel ons, sy kinders, om ook te geniet van ons tydelike rykdom. Ons hoor die bevel aan die einde van vers 17. Oor die genieting van wie rykdom het, sy lewe word beskryf in verse 9 en 10. Hy sê, as die goed baie word, word die eters baie. Watter voordeel het die besitter daarvan, behalwe dat sy oë dit aanskou? Die prediker sê verder, soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet, maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Met hierdie woorde snyd die prediker binne in die met smart deurboorde hart van die onvergenoegde ryke aard. Die mens wat selfsugtig altyd na meer en meer streef, kan nie geniet nie, want hy moet heeltyd in sy pasoppens wees dat 'n ander onvergenoegde selfsugtige hom nie indoen nie, dat hy nie eers tyd het om rustig gaan slaap nie. In wese is sy rykdom dan net 'n las en geen lus nie. Rykdom in die Here is radikaal anders. 'N mens mag daarvan geniet, omdat jy so goed weet van wie dit kom en aan wie dit behoort en deur wie dit opgepas word. Christus sê hieroor in die bergpredikasie, moenie julle kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na hierdie dinge soek die heidene. Maar julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Ons Vader wat hierdie dinge weet, gee ook vir ons dit wat ons nodig het. En hy beveel, geniet van die goeie wat ek vir jou gee. Oor hierdie genieting moet ons realisties dink. Ons bid gereeld vir ons daaglikse brood. En wat ontvang ons? Brood, maar ook botter op die brood, en dan nog konfyt bo op die botter. Ons Vader gee vir ons meer as wat ons van hom vra. Hy gee inkomste waarmee ons verpligtinge kan nakom, en waarvan ons boonop kan geniet. Hy meet aan die diskant van die graf daardie genietinge uit, sodat ons 'n idee kan hê van die groot genietinge wat wag, want daaroor gaan dit tog ten diepste. In ons gebroke bestaan hier op aarde, bleef ons echter op een of ander manier tekort, en het gebrek daar. Tog beveel God ons, moenie sug oor die gebreke nie, moenie dat dit jou onvergenoegd maak nie, wees tevrede, geniet van dit wat ek jou gee. Laat jou genieting 'n beginsel wees van jou ewige vreugde. Wees langs die weg 'n Christenmens wat elke snytjie brood en elke stukkie vleis dankbaar uit die hand van jou hemelse Vader ontvang. Dit bring ons tegelijk by die derde en laaste opdrag. God verwag van sy kinders mededeelsamheid. Daarvan lees ons in vers 18. Dit is opvallend dat die opdrag uitmaak van 'n aantal ander opdragte. Die Here sê, beveel aan die rykes in hierdie wêreld, dit is die ryk gelowiges, dat hulle goed moet doen. Wanneer doen 'n mens goed? As jou aktiwiteit ooreenkom met die wil van God, dan, alleen dan doen jy goed. Die ryke doen goed as hy ryk is in goeie werke. Met hierdie opdrag maak God materiële rykdom absoluut relatief. Wie is die ryke in hierdie wêreld? Dit is die mens wat van God besitting ontvang en sy verantwoordelikheid daarmee nakom. Die ryke is die mens wat 5 talente kry en in geloof 5 daarmee verdien. Maar die een wat 2 talente ontvang en in geloof 2 daarmee verdien, is net so ryk. En iemand wat 1 talent ontvang en in geloof 1 daarmee verdien, is eveneens net so ryk. In teenstelling daarmee, iemand wat 10 talente ontvang het, hulle in die grond begrawe, selfsugtig in sy eie belang gebruik. Hier is nou wel beeldspraak, maar in praktyk kom dit daarop neer dat jy die besittings wat God tussen die wieg en die graf aan jou beskikbaar stel, reg moet aanwend. Besittings op sigself maak jou nie ryk nie. 'N miljoen rand op sigself is geen rykdom nie, dis dooie geld. 'N miljoen rand in die hande van 'n onvergenoegde, geldgierige mens is skreiende armoede, waaroor God bovendien verantwoording gaan vra. 'N miljoen rand in die hande van 'n gelowige rentmeester is rykdom. 10 rand in die hande van 'n gelowige rentmeester is ook rykdom, want so iemand weet wat hy daarmee moet doen. Hy kan daarmee vergenoegd wees in die eerste plek. Hy kan daarvan geniet in die tweede plek en hy weet hoe om vrygewig en mededeelsam te wees in die derde plek. Vrygewig en mededeelsam. Die twee woorde pas by mekaar. Vrygewig dui op 'n hartsingesteldheid. Omdat jy weet dat God vir jou alles gee wat jy het, is jou hart daarop gerig om vryuit met blydskap aan ander te gee. Vrygewigheid het niks te doen met onbesonne of selfs goedhartige verkwisting nie. 'N gelowige rentmeester mag nie God se eiendom verkwis nie, net so min as wat 'n gelowige rentmeester krampachtig, gierig daaraan mag vasklou. Maar 'n gelowige rentmeester weet wel waar sy gawes kom, van waar sy gawes kom en hoe om dit tot diens van ander reg aan te wend. Hierdie aanwend van gawes in diens van ander, dit is mededeelsaamheid. Jy is opreg besorg oor jou medemens, wat weens een of ander situasie nie genoeg het nie. Jy is sensitief daarvoor, dat sekere kinders van God, weens bepaalde omstandighede, beswaarlik kan geniet van dit, wat hulle uit die hand van die Here ontvang. So word jy 'n instrument in die hand van die Hemelse Vader, om daardie mens in nood te help. Jy deel mee wat God aan jou uitgedeel het. Jy doen dit in verantwoordelikheid, uit geloof, met die volle bewussyn hoe diep afhanklik ons almal van God is. Waarmee het ons hier te doen? Met diakonale liefdesgawes, met belastinggeld wat aangewend moet word vir die minder gegoedes in die samelewing. Ons Hemelse Vader eis van ons, doen goed aan almal, en besonder aan die huisgenote in die geloof. Offer uit jou rykdom. Dink wat jy offer. Hoe jy offer, vir wie jy offer. En dink daaraan dat jy deur goed te doen, deur vrygewig en mededeelsaam te wees, 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms. Gemeente, nou mag dit miskien klink of mens daardeur deur vrygewigheid 'n plek in die hemel kan loskoop. Tog is dit nie die geval nie. Die ewige lewe is 'n geskenk wat God uit louter genade aan ons skenk. Maar nou beveel God dat ons ons verantwoordelikheid ten opsigte van hierdie geskenk moet nakom. Ons lees in vers 12, gryp na die ewige lewe. En weer in vers 19, lê 'n skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat jy die ewige en letterlik die regte of die eintlike lewe kan verwerf. In al hierdie opdragte trek die verskillende lyne van 1 Timoteus 6 in een punt saam. Die verband word gelê tussen ons tydelike rykdom hier en nou en ons ewige rykdom wat nog moet kom. Die verband lê daarin dat ons met die middele wat God nou tot ons beskikking stel, die toekomstige skat moet dien. Anders gesê, soek die koninkryk van God met alles wat jy is en het. Soek konkreet. Soek die brood van die lewe, die bediening van die woord met jou inkomste. Hoe kan ons dit doen? Deur die erediens in stand te hou met die eersteling van jou inkomste. Soek die regte opvoeding vir jou kinders wat God aan jou sorg toevertrou. Hoe? Deur skoolgeld te betaal wat daarvoor aangewend word. Deur te offer vir gereformeerde onderwys waarby die verbondsjeug kan baat vind. Soek die uitbreiding van die woordbediening op die sending en evangelisasieveld. Hoe kan ons dit doen? Deur by te dra vir sending en Bybelverspreiding. Ondersoek jouself opreg in hierdie soeke. Dien ons die Here met al die middele wat ons het? Is ons liefde vir God en ons naaste meer as ons liefde vir geld? Getuig ons maandelikse uitgawes daarvan? Wat is ons bereid om vir geld te doen? Is daar 'n balans tussen verpligtinge nakom en genieting en mededeelsaamheid? Is ons begroting so opgestel dat ons oor elke rand wat God vir ons leen verantwoording kan doen? Gemeente, is hierdie 'n geldpreek? Is 1 Timoteus 6 'n geldhoofstuk in 'n ekonomie handboek? Alles behalwe. Ons hoor die stem van ons eienaar vader wat sê, my kind, ken jou ware rykdom en woeker daarmee. Soek my met die besittings wat ek aan jou toevertrou. Wees my getroue rentmeester in 'n ontroue wêreld waar mense sonder ophou van my steel. En mag dit bevind word in die komende oordeelsdag dat jy aan die diskant van die graf getrou was, al was dit oor weinig materiële rykdom, maar weet dat jy aan die ander kant oor baie aangestel sal word. Amen. Gemeente, laat ons saam die Here dank in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, U weet wat goed is vir u kinders. U laat alle dinge ten goede meewerk vir die wat u lief het. Al is ons soms ongeduldig en al begryp ons dit nie altyd nie. Ons dank u dat ons u mag aanroep. Ons dank u dat u die Heilige Gees skenk om ons in die waarheid te lei. Ons dank u dat ons die gawes wat u gee mag aanwend in u koninkryk. Gee ons die onderskeidingsvermoë om allereers u koninkryk te soek en u wil te doen. Skenk ons dan alles wat nodig is uit u oorvloed. Gee ons wat ons van u vra en vra dan maar van ons wat u wil. Maak ons daagliks bewus daarvan dat ons onlosmakelik deel is in Christus. Dat ons 2000 jaar gelede iets wonderbaarliks in ons lewens gebeur het, waaraan ons in Christus deel mag hê. Namelijk dat ons toe reeds in Christus gelewe het, in Christus vervolg is, in Christus gekruisig en begrawe is, en ook in Christus opgestaan het, en dat ons mag weet dat die lewe van die verheerlikte Christus in die hemel ook ons lewe is. Mag ons daarom veranderde lewens lei, nie deur dit wat ons doen nie, maar deur wie ons is en deur dit wat reeds in ons lewe in Christus gebeur het. Gee dat die Vader in ons lewens verheerlik mag word en dat hy daarin vreugde mag vind. Dit alles vra ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou staan en ons geloof bely met die apostoliese geloofsbelydenis waarin ek u sal voortgaan. As bevestiging daarop sal ons antwoord deur te sing uit Psalm 121 vers 1 tot 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Gemeente, die preek wat ek vir u mag voorlees is 'n preek van dominee Gerard Meyer. Verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here en gaan hiervandaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en ons aan ons sy vrede gee.